за повідомленнями російських державних інформаційних агенцій. У 4 центральних аптеках Саратова препарати, які містять йод, закінчилися. Розкупили навіть дорогі ліки, в яких є склад йоду. Представники екологічних організацій Російської Федерації повідомляють, що в панічному стані знаходиться і населення сусідніх Саратовської області регіонів. Йод масово купують у Самарській, Пензенській, Волгоградській, Воронізькій, Тамбовській областях Російської Федерації. До російських засобів масової інформації звертаються мешканці Астраханської і Ростовської областей Російської Федерації, які взагалі не мають спільних кордонів із Саратовською областю, на території якої знаходиться Балакларська атомна електростанція. У компанії «Екозащита» і у відомій екологічній організації «Грінпіс» засоби масової інформації повідомляють, що жодних замірів радіаційної активності в районі Балакларської атомної організації поки що не робилося. Чому зараз в Саратові лікарі роблять для мешканців йодисту профілактику, зрозуміти важко, бо немає точної інформації, чи самі мешканці прохають про такі заходи, чи на цьому наполягають лікарі, чи адміністрація Саратова, зараз сказати неможливо. Представники екологічної організації Росії повідомляють, що зустрічалися з адміністрацією міста Балакова і адміністрацією Балаковської атомної електростанції. Їхні співрозмовники підкреслюють, що немає жодної необхідності інформувати населення про те, що відбувається. Однак представники Greenpeace вважають, що представники міста Балакова та Балаковської атомної електростанції не повідомляють всієї інформації про те, що відбувається на атомній електростанції. Перші повідомлення з'явилися в радіопрограмах. Диктори повідомили про аварію на атомній електростанції і порадили мешканцям Саратовської області знаходитися у квартирах і вживати йодистих препаратів. Спочатку ми думали, що повідомлення це не є неофіційними, але потім виявилося, що це ініціатива самих радіожурналістів, які занепокоєні можливими наслідками інциденту на Балакларській атомній електростанції. Представники екологічних організацій Росії також намагаються зробити все можливе, щоб допомогти людям. І зараз в Саратовській і сусідніх областях розповсюджується інформація про те, як потрібно себе вести в умовах радіаційної небезпеки. Однак представник Міністерства надзвичайної ситуації Російської Федерації Віктор Більцов підкреслює, що жодної радіаційної небезпеки для мешканців міста Балакова і тим більш інших міст Саратовської області не існує, бо є досить серйозна система захисту реактору. Автоматичне зупинення реактору було викликано проривом труби парогенератора. Однак жодних проблем із радіоактивністю не зафіксовано. Реактор знову працює і виведений на 10-відсотковий рівень своєї міцності. Повний запуск реактору розрахований на 4 години ранку з п'ятниці на суботу. Це ж повідомляє і офіційний представник Росатому Микола Шенгарьов, який сказав, що ніяких наслідків інцидент не буде мати. Керівництво Балаковської АЕС провело прес-конференцію, в рамках якої всіх бажаючих журналістів привезли на другий енергоблок і в їхній присутності заміряли радіаційне тло. Показали, що рівень радіаційного тла складає усього 5-7 мікроренген на годину, що не є підвищенням можливих норм. Однак деякі мешканці Саратовської області вже постраждали під час інциденту, бо мова йде про передозування йодистих препаратів на території області. Такий інцидент вже відбувся на Волгодонській атомній електростанції на початку лютого. Тоді також була проблема із парогенератором. Однак про інцидент майже не пригадували, бо в ньому не побачили жодної радіаційної небезпеки. Хоча лише після цього виявилося, що до березня цього року в жодній аптеці Ростовської області виявилося жодної упаковки йодних препаратів. Паніка відбулася тільки у другій половині березня, коли населення вирішило, що все ж таки не все було нормально і на цій атомній електростанції. Віталій Потников, Радіо Свобода, Москва.
Якраз перед початком нашої програми з російської служби Радіо Свобода від кореспондентки з міста Саратова надійшло повідомлення про ситуацію довкола Балаклавської атомної станції. Послухаємо без перекладу.
Слухи о том, что авария произошла в Балакове, зашлись по городу мгновенно. И мне вот лично, как журналисту, звонили очень многие друзья, знакомые, для того, чтобы узнать, что-то произошло. Но паники, как таковой, в городе нет. Хотя во многих аптеках скуплены йодосодержащие препараты и пищевые добавки, салаты морской капусты, содержащие йод. Но случаев отравления, о которых говорилось в прессе, йодосодержащими препаратами не было.
Говорила кореспондентка Російської служби радіо «Свобода» Бакуткіна. Шановні слухачі, зараз у нас надійшов час для коротких новин. З ними до студії увійшла Наталка Кудрик. Прошу.
Стан палестинського лідера Ясера Арафата не погіршився, заявив годину тому офіційний представник шпиталю поблизу Парижа Крістіан Естріпу. Старший радник голови палестинської автономії Набіль Абу Рудейна у розмові з журналістами підтвердив, що стан Ясера Арафата стабільний і він не в комі. Лідери країн Європейського Союзу на саміті у Брюсселі розкритикували президентські вибори в Україні та закликали зробити все можливе, щоб забезпечити чесність і прозорість у другому турі. Водночас адміністрація президента України заявила, що президентські вибори підтвердили наявність демократії у державі. У Брюсселі завершився саміт Європейського Союзу. Президент Росії Володимир Путін підписав закон про ратифікацію Кіотського протоколу до Конвенції ООН про кліматичні зміни. Греція погрожує накласти вето на вступ Македонії до Європейського Союзу та НАТО, якщо не будуть врегульовані суперечки щодо назви цієї республіки.
Це була Наталка Кудрик з коротким випуском новин, а ми у світі в новинах, перш ніж перейдемо до міжнародних подій, продовжимо, вірніше, тему міжнародних подій, почуємо від Зиновія Фриса, про що йтиметься за півгодини у вечірній «Свободі».
Людмило, сьогодні нашим гостем буде Юлія Тимошенко, народний депутат, лідер фракції БЮТ, лідер партії «Батьківщина». Говорити, звісно, будемо про президентські вибори. Коротко підсумуємо результати першого туру і попросимо нашу гостю подивитися, яким може бути, на її думку, найвірогідніший варіант чи варіанти другого туру. Що з цього вийде, Людмило, я поки що не знаю, бо це прямий ефір і нічого ми передбачити достеменно не можемо. Я лише можу запросити слухачів і сподіваюся, що вам не буде нудно під час ефіру.
Дякую, Зиновію. Я сподіваюся, що шановні слухачі будуть уважно слухати вечірню «Свободу» і брати в ній участь. А ми продовжуємо тему міжнародних подій. Міністру фінансів Німеччини Гансу Айхелю, який представив черговий план економії, йдеться немало небагато. Про 8 мільярдів євро. Саме такої суми не вистачає, аби заплатити дірки, залатати дірки в державному бюджеті. Оскільки вже вичерпані майже всі можливості заощадження, міністр серед іншого вирішив зазіхнути на один зі святкових днів, вибравши для цього День німецької єдності, єдине національне свято німців. Таке рішення, яке, до речі, підтримав канцлер Німеччини Герхард Шрёдер, викликало в країні цілу лавину обурення, розповідає Надія Кандиба.
Ідея полягає в тому, щоб перенести День німецької єдності, який відзначається 3 жовтня, на першу неділю місяця. Таким чином, жителі Німеччини працюватимуть на один день більше, що означатиме додаткові надходження до державної скарбниці, а саме 2 мільярди євро. Міністр фінансів Німеччини Ганс Айхель сподівається, що це покращить показник економічного зростання на 0,1%. Однак такі наміри наштовхнулися на гостру критику серед населення. День німецької єдності – це велике національне свято. І тепер його хочуть забрати. Це просто нахабство. Так відреагував на плани міністра фінансів один із жителів Ерфурта. Згідно з бліц-опитуванням, яке серед своїх глядачів провів другий канал німецького телебачення CDF, понад 70% респондентів виступили проти скасування свята. Навіть федеральний президент Німеччини Горст Кьолер не втримався і вирішив втрутитися в дискусію, опублікувавши в п'ятницю в газеті «Frankfurter Allgemeine Zeitung» відкритого листа на адресу канцлера Німеччини Герхарда Шрёдера. 3 жовтня як символ мирного об'єднання Німеччини є важливим святом для майбутнього нашої країни, і тому його слід зберегти, пише Кьолер. Критика пролунала також з лав консервативної опозиції. Говорить член фракції ХДС-ХСС у Бундестазі Дітріх Аустерман.
Also über den Wegfall des Nationalfeiertages sollte man mal in Frankreich, in den USA diskutieren.
Спробували б вони подискутувати про скасування національного свята у Франції або США. Мені соромно за цей уряд. Це просто жалюгідно, що вони нічого іншого не можуть вигадати для залатування дірок у бюджеті, сказав Аустерман. Не став приховувати свого обурення і лідер вільної демократичної партії Гідо Вестервелле. Замість Дня національної єдності він запропонував скасувати 1 травня, яке в Німеччині офіційно почали відзначати за часів націонал-соціалізму. На захист свого колеги по уряду виступив міністр економіки Вольфганг Клемент.
Національний день не втрачений, якщо він у суботу відзначається.
Якщо ми відзначатимемо національне свято в неділю, це зовсім не означає, що ми його втрачаємо. Просто День німецької єдності тепер не прив'язаний до 3 жовтня. Пояснив Клемент. Подібні пояснення, однак, поки що мало кого переконали. Навіть партнери соціал-демократів по правлячій коаліції, представники партії «Союз 90 Зелені» висловили сумнів у правильності такого кроку. Тим часом критики глобалізації, які об'єдналися в міжнародні організації АТАК, закликали німецький уряд замість скасування святкових днів посилити боротьбу з тими, хто ухиляється від сплати податків. За даними АТАК, на закордонних рахунках німців зберігається близько 600 мільярдів євро, власники яких навіть і не думають сплачувати податки. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ви слухаєте Українську Свободу. Програма «Світ у новинах».
У Сполучених Штатах Америки вже підбили підсумки президентських виборів. Україну ще чекає другий тур голосування, а результати першого досі невідомі. Очевидно, українські та американські військові моряки, які сьогодні зустрілися в Севастополі, матимуть змогу обговорити і відмінності демократій та виборчих систем в обох країнах, розповідає із Крима Володимир Притула.
У річницю жовтневого перевороту, що за традицією активно відзначається у Криму, севастопольців розважатиме військовий оркестр ВМС Сполучених Штатів Америки. З легкої руки Севастопольської міської держадміністрації 7 листопада на найвідомішому севастопольському майдані імені Нахімова звуки американського джазу конкуруватимуть зі здравицями на честь 87-ї річниці Великого Жовтня. 7-8 листопада Ласаль буде також відкритий для відвідання гостями і мешканцями Севастополя. Корабель військово-морських сил Сполучених Штатів Америки «Ласаль» із 700 моряками на борту увійшов до головної бази українського флоту сьогодні по обіді, пришвартувавшись на центральній Графській пристані Севастополя. Дружній візит триватиме до 9 листопада. У ці хвилини в штабі ВМС України триває протокольна зустріч командування американського корабля з головнокомандувачем українського флоту віце-адміралом Ігорем Князем і керівництвом міської державної адміністрації Севастополя. За повідомленням прес-центру українського флоту, під час перебування американського корабля заплановане ознайомлення представників ВМС України із системою підготовки і тренування мічманів та старшин флоту США та з методикою проведення навчань з боротьби за живучість плавзасобу. Американські моряки побувають у центральному шпиталі українських військово-морських сил і візьмуть участь у спортивних змаганнях разом з членами екіпажу флагмана ВМС України фрегата «Гетьман Сагайдачний». Для американських моряків будуть організовані екскурсії місцями героїчної оборони Севастополя. В останній день перебування в українських водах корабель ВМС США разом із плавзасобами військово-морських сил України проведе в морі спільні навчання. За даними з джерел у головному штабі українського флоту, починаючи з 1992 року і до цього часу, понад 2/3 усіх навчань та маневрів, в яких брали участь кораблі та судна ВМС України, проходили в рамках програми Українсько-американської військово-технічної співпраці чи програми НАТО «Партнерство заради миру» і на американські гроші. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
В Лунає козацький марш, який цими днями також слухають і в Севастополі. Програма «Української свободи» продовжується. Світ у новинах підготувала і провела Людмила Ванник. Я зустрінуся з вами знову у понеділок. А сьогодні слухайте нас далі на черзі сюжети з Надією Степулою.
Провінційні готелі, осередки недовгого щастя. Наші душі ячать, наші очі сьогодні мовчать. Але час, як ріка, утіка, протіка. Але час...
Дорогі слухачі, на хвилях Радіо Свобода новий випуск радіожурналу «Сюжети». З вами автор і ведуча, я Надія Степула. Вітаю вас. «Час як ріка», співає Юрко Покальчук, письменник, тлумач і бард. Провінційні готелі, про які він співає, проціджують час крізь вузенькі скрипучі вікна та двері, залишаючи собі теплі протяги або холодні протяги. Минають роки, десятиліття, віки. Переміни торкаються провінційних готелів, як і взагалі провінційних міст, барвами квітнучих бузків або барвами опалого листя. Восени – то завше охристо-брунатні кольори сонних буднів чи сепія смутку, але й світлі спалахи спогадів, роздумів, підсумків. Бо де ще думати про вічне, як не в напівпорожніх провінційних готелях, коли з вікна видно руїни півтисячолітнього замку, а під вікном шелестить подолистом столітній каштан. Сьогодні, дорогі слухачі, у рубриці «Провінційні сюжети» давнє галицьке містечко Бучач, у якому теж є замок, точніше руїни замку. Є багато пам'яток і пам'ятників культури різних століть, від 16-го до минулого, і певна річ є провінційний готельчик. Це про нього писав у новелі «У цвіті літ» нобелівський лауреат Агнон, письменник, який народився у Бучачі. Газовий ліхтар пригасав, я встав за столу і запитав, де в місті готель, щоб не шукати поночі. Чоловік і дружина перезирнулися і сказали, є у місті готелі, та хто знає, чи є там спокій. Місто у нас маленьке, знатних гостей небагато, та й готелі тут простенькі, і хто не звик, чи віднайде там спокій. Було це тоді, коли 19 і 20 століття стояли на перехресті часів. Окрім Агнона, у провінційному Бучачі полишили свій слід багато інших славних його мешканців. Письменник і публіцист Володимир Масляк та його син Степан Юрій Масляк, доктор музикології. Автор церковних і світських пісень – отець Василіянин Юліан Добриловський. Один із творців міфу «Червоної калини» – публіцист, журналіст і адвокат Осип Назарук. Знаний далеко за межами України письменник Михайло Островерха, світової слави науковець професор Пунц. Єврейські письменники Давид Генріх Мюллер, Ісаак Фернгоф, Мордохай Канфер. Професор Зігмунд Фройд, чий батько переселився з Бучача до Відня перед Першою світовою війною. Перелік знатних імен можна продовжувати. Імена ці вписані в суязь простору і часу. З ними пов'язані видимі чи невидимі реалії людського буття різних епох. Імена ці відлунюють то в уривках святкової бесіди, то в спішній перемовці давніх знайомих десь на зупинці міського автобуса, то зринають у старих та нових книгах. За ними цілі світи з людьми і деревами, газовими чи електричними ліхтарями, скрипом дверей і шепотом молитв, свій запах кави чи гербати, свіжого хліба, меду, стиглих слив. Давні імена даленіють, стають історією, споглядають на теперішніх людей уже з надмогильних плит, на цвинтарях по всьому світу. А провінційне містечко Бучач, новітнє, розбудоване, сучасне, залишається все тим же, що й у творах Нобеліанта Агнона. Змокнуть вулиці міста, квіти й рослини визирнуть з вікон, а їх ніхто й не бачить. Міщани поховалися по домівках, бо спека, і я самотньо ступаю по мирній землі. Тут все так само гублять час від часу і знаходять час від часу загублені ключі від старовинних костелів та древньої синагоги, від церков і каплиць, від схоронів традицій і від історичної пам'яті. Нові ключі відмикають і старий провінційний готельчик, де іноді поодинокі подорожні думають про вічне. Бо про що ж іще можна думати у місті, де вічність поселилася в кожному архітектурному закапелку, в кожному камені брукованих проволоків, конкретизована в архівах із 12 століття, а насправді, як свідчать історичні знахідки, десь так починаючи з 5 століття до нашої ери. Тут все так само минають дні, а з ними весни, літа, осені. Минали останні осінні дні. Тітка повернулася додому, і я полями поверталася зі станції. Стихли гудки потяга, картоплю вже викопали. Оголені поля поблискували під жовтим сонцем, і калина тішила око. Я згадала казку про калину і втратила спокій. Минула чиєсь обійстя. Влітку я там купувала овочі. Дали мені букет айстр. Взяла я ці осінні квіти і пішла далі. І ми йдемо далі, дорогі слухачі, як ішла героїня новели Агнона «У цвіті літ». А рубрику «Провінційні сюжети» продовжує директор єдиного в Україні музею, присвяченого слову ополку Ігорєвим, Новгород-Сіверського історико-культурного заповідника Микола Согоняко.
Музею-заповіднику передано всі 12 архітектурних пам'яток міста разом з унікальним, заснованим у 11 столітті комплексом колишнього чоловічого Спасо-Преображенського монастиря. Успенський собор, пам'ятка дерев'яного зодчисту Миколаївська церква, тріумфальна арка, торгові ряди та торгові склади. До тисячоліття міста Новгород-Сіверського, що відзначалось у 1989 році, тут встановлено скульптурні бронзові пам'ятники героям слова Баяну на території стародавнього дитинця Замкова гора, князю Ігорю Центральна площа, Ярославні біля стіни Спасо-Преображенського монастиря. У даний час зусилля колективу музею-заповідника зосереджені на створенні матеріально-технічної бази музею, комплектуванні музейних колекцій, присвячених словополку Ігорєвим, історії Спасо-Преображенського монастиря, історії міста та району. Подальшому встановлені творчих зв'язків з дослідниками та перекладачами слова, з колекціонерами та митцями з метою придбання експонатів та формування особистих фондів наукового архіву.
Україна стоїть на порозі вирішального вибору, і в умовах напруженої президентської кампанії представники культури теж вибирають. Про це у сюжеті від моєї праської колеги Людмили Ванник.
Одним з найактивніших вітчизняних рокерів, які хочуть змін, є Олег Скрипка. Він нещодавно став довіреною особою кандидата на президента від опозиції Віктора Ющенка. Скрипка переконаний, що нинішня влада – це відсутність української музики на телебаченні, низький рівень нормальної культури, підтримка фанерної естради, рейтинги не на рівні якісної музики, а на рівні кумовства і корупції. Кінець цитати. Інших українських митців, які підтримують кандидата від влади Віктора Януковича, Олег Скрипка називає зрадниками. На його думку, це Ані Лорак, гурт «Скрябін» з його лідером Андрієм Кузьмою і Руслана. Сама ж авторка «Диких танців» навпаки. Раніше в інтерв'ю «Радіо Свобода» висловлювалася про свою принципову непідтримку жодного з кандидатів.
Я протестую проти взагалі якихось моїх пов'язань з політикою, тому що мене на виборах ви не побачите.
Говорила Руслана, а інший український поп-музикант Славко Вакарчук, лідер «Океану Ельзи», нещодавно зізнався, що мріє про той час, коли на українську культуру не впливатиме політика. Але поки політика впливає на культуру, митці знаходять і інші способи, окрім заяв, вплинути на ту ж політику і на перебіг подій у своїй державі. Політичний вертеп. Вуличний театр, який їздить містами і селами України, вирішує проблему участі митців у політичному житті на свій кшталт.
Зараз включать музику і заспокоїмось. Зараз.
Шановні народні депутати, ми все ж таки мусимо рахуватися з тим, що в нас є сьогодні. А сьогодні є реформи, є, купони, є, проблема, є.
В масках відомих політиків актори показують сценки з українського політичного життя. Про театр розповідає режисер-постановник політичного вертепу Сергій Архипчук.
Це мешканці далеко не столиці, тому що столичні актори, вони дуже заангажовані в театрі і політично заангажовані, і багато в чому перелякані. Цей театр необхідний. В чому його особливість? Він не переслідує якісь вузькі інтереси партії, групи партій або руху. Він є партійний в тому найвищому розумінні слова, як бачив партійним театр Брехт.
На вашу думку, повинні митці бути все ж політизованими?
Життя відповідає так, але як би ми не хотіли, ми не можемо бути поза битвою. Мені здається, що хтось мусить називати правду правдою, а кривду кривдою.
А можливо, ті митці, які підтримують кандидата від влади, мають свою правду?
Можливо, що вони мають. Але більше правди мали би ті митці, це після роздумів, які би виступали на підтримку всіх кандидатів.
Повернімося до вашого політичного вертепу. Які ваші конкретні плани у ці дні?
Відстоюючи правду, ми даємо змогу людям побачити, на чийому боці нині є правда. Хто по-справжньому, ми віримо, хоче Україні добра, і треба дати їм можливість реалізувати свої наміри.
Говорив Сергій Архіпчук, режисер-постановник політичного вертепу.
Якби з музикою все було добре.
То давайте зробимо для того, щоб нас почули, тому що трибуна ця досить висока, для того, щоб було чути далеко.
Чи зможуть українські митці вплинути на політичний процес, це, можливо, стане зрозуміліше пізніше. Але те, що митців турбують проблеми держави, це, як ви гадаєте, заслуговує на оптимізм?
Проблема
так.
Це правда, і це добре, і це нормально. На жаль.
Людмила Ванник, Радіо Свобода.
Все валиться концептуально. Тепер по суті. Подивіться. Криза є.
А тепер послухаємо сюжет від Надійки Шерстюк з письменницею Оксаною Забужко.
За останній час суспільні події відбулися на вашій творчості?
Не думаю. Це насправді процес набагато глибший. Це шалено цікаві процеси. Це суспільство, яке поділилося на бандитів, порядних людей і пособників бандитів, скажімо так. Ось це чисто моральне розмежування. Все. Для чисто, так би мовити, письменницького якогось осмислення. Це речі дико інтересні. Єдине, що я можу сказати, що я вже зараз так з тяжким зітханням думаю, що зараз мій, значить, завішений на половині роман «Музей покинутих секретів», який я 2 роки перед тим писала, я думаю, що якісь зараз в нього внутрішні зміни час безперечно вносить.
Можна сказати кілька слів, про що буде новий роман?
Я би сказала про нас, про Україну. Це спроба, в принципі, якось, знаєте, охопити цілу епоху. Там дія відбувається в 2 часах. В наші дні і в 40-ві роки. «Музей покинутих секретів» – це метафора з подвійним дном.
Коли з-під пера Оксани Забужко виходив останній вірш?
В серпні. Я перестала, ну, сказати, професійно працювати як поет. У мене як писання віршів останніми роками вже більше в такому щоденниковому режимі. Можливо, це зміниться, можливо, це був такий якийсь короткий, нетривалий антипоетичний період. Бачу якесь дуже різке падіння, наприклад, культури, просто поетичної культури, елементарно, от культури вірша. Себто якесь поетичне обділення, люди все одно говорять віршами. Люди все одно потребують, от молода душа все одно потребує поетичного самовираження, так? Але те, що воно поетично обділене, це покоління, що воно от ніби виросло, ну, в поетично некультурному світі. Оце дуже дається в знаки. І паршива штука, і з цим треба щось робити.
Радіожурнал «Сюжети» відзвучав. Дорогі слухачі, з вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу. Сподівайтеся на ліпше. До нових зустрічей на хвилях Радіо Свобода.